สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่10สิงหาคมพุทธศักราช2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ CDC สหรัฐและกระทรวงการต่างประเทศอเมริกันยกระดับคำเตือนการเดินทางไปประเทศไทยสู่ความเสี่ยงสูงมากและไม่ควรเดินทางสัมภาษณ์พิเศษทูตเมียนมาประจำ UNซึ่งเขาวอนให้นานาชาติยอมรับหน้าที่ของตนหลังมีแผนรอบประทุษร้ายและกระทรวงเพนทากอนของสหรัฐประกาศให้ฐานอเมริกันต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิดรัฐบาลอัฟกานิสถานต้องพึ่งกองกำลังขุนศึกในประเทศเพื่อต่อต้านกลุ่มทาลิบันอิสราเอลฝืนเสียงทัดทานจากองค์การอนามัยโลกเริ่มฉีดวัคซีนเข็ม3ให้แก่ผู้สูงอายุแล้วและท้ายสุดวันนี้นะครับมีเรื่องแคลิฟอร์เนียที่รับมือไฟป่าที่รุนแรงกว่าปีก่อนรวมทั้งปัญหาสุขภาพจิตที่บั่นทอนกำลังใจของนักกีฬาโอลิมปิกครับครับเริ่มต้นข่าวแรกนะครับในวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐหน่วยงานป้องกันและควบคุมโรคอเมริกันหรือ CDC ยกระดับคำเตือนต่อชาวอเมริกันเรื่องการเดินทางมาประเทศไทยมาเป็นความเสี่ยงสูงมากต่อการระบาดของโควิด-19 นะครับขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปรับคำเตือนสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาประเทศไทยสูงขึ้นตามคำแนะนำของ CDC ซึ่งระบุว่าไทยนั้นอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงสุดขั้นที่4หรือ very high นะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศอเมริกันนั้นยกระดับคำเตือนการเดินทางมายังไทยเป็น do not travelหรือไม่ควรเดินทางไปขณะนี้มีมากกว่า70ประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่4เช่นเดียวกับไทยอาทิเช่นบราซิลชิลีอินโดนีเซียมาเลเซียกรีซสเปนอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นต้นนะครับจำนวนดังกล่าวนั้นเพิ่มจากประเทศและเขตแดน61แห่งที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้เมื่อเดือนมิถุนายนครับอีกด้านหนึ่งนะครับ VOA ภาคภาษาพม่าสัมภาษณ์พิเศษจอโมตุนทูตเมียนมาประจำสหประชาชาติหรือ UN หลังตกเป็นเป้าแผนลอบทำร้ายโดยมีนักค้าอาวุธไทยเป็นผู้จ้างวานตามข้อมูลของ FBI สหรัฐนะครับโดยทูตผู้นี้เผยว่ายังคงผลักดันให้นานาชาติยอมรับหน้าที่ของตนในฐานะทูต UN ต่อไปแม้จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวและแม้กระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาจะปลดเขาออกจากตำแหน่งผู้แทนใน UN ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ตามนะครับเขาบอกด้วยนะครับว่าเป็นการที่จะพูดได้ยากว่ากลุ่มวางแผนที่รอบทำร้ายเขานั้นคิดอะไรอยู่โดยที่ทูตจอโมตุนกล่าวกับ VOA ภาคภาษาเมียนมาว่าแถลงการจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่านักค้าอาวุธรายหนึ่งในกรุงเทพเป็นผู้จ้างวานพวกให้เข้ามาทำร้ายตนและทูตผู้นี้ไม่ทราบรายละเอียดมากไปกว่านี้นะครับทูตเมียนมาผู้นี้ระบุว่าเขารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่มีผู้ถูกจ้างวานให้ทำร้ายเขาเมื่อวันอังคารที่แล้วโดยเขารีบรายงานไปยังคณะผู้แทนถาวรของสหรัฐประจำสหประชาชาติในมหานครนิวยอร์กและหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ทันทีเมื่อทราบเรื่องดังกล่าวโดยขณะนี้รัฐบาลอเมริกันนั้นคุ้มครองความปลอดภัยให้กับเขาในขณะที่ FBI นั้นดำเนินการตามที่จำเป็นเขากล่าวว่าหนึ่งในผู้ที่ถูกจ้างวานมาทำร้ายเขานั้นเป็นอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในช่วงกลางวันให้กับคณะผู้แทนพิเศษเมียนมาใน UN พวกเขาผัดเปลี่ยนเวรกันโดยหนึ่งในกลุ่มอาสาสมัครนี้มีเวรรักษาความปลอดภัยให้เขาและเขาไม่เคยเจอกับผู้ถูกจ้างวานรายนี้มาก่อนทั้งนี้ชุมชนชาวเมียนมาในมหานครนิวยอร์กจัดอาสาสมัครหมุนเวียนในเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับทูตจอโมตุนตลอด24ชั่วโมงมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมหลังมีข่าวลือว่าทูตทหารเมียนมาและทูตเมียนมาประจำกรุงวอชิงตันพยายามโน้มน้าวให้เขาลาออกจากคณะผู้แทนพิเศษประจำ UN เมื่อวันเสาร์สำนักข่าว AP รายงานว่าเปียวเฮียทุตและยีเฮียนซอชาวเมียนมา2รายถูกทางการสหรัฐจับกุมตัวหลังวางแผนทำร้ายหรือสังหารทูตผู้นี้ที่ย่านที่พักของเขาในเขตเวสต์เชสเตอร์ในรัฐนิวยอร์กโดยสำนักข่าว AP อ้างอิงเอกสารของศาลในเขตดังกล่าวที่ระบุว่าผู้จ้างวานบุคคลทั้งสองนั้นเป็นนักค้าอาวุธไทยที่ขายอาวุธให้กับกองทัพเมียนมานะครับ ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติลินดาโทมัสกรีนฟิลด์ประณามแผนลอบทำร้ายดังกล่าวโดยระบุว่าการคุกคามทูตเมียนมาประจำ UN คือหนึ่งในรูปแบบที่ผู้นำระบอบอำนาจนิยมทั่วโลกมักนำมาใช้เพื่อจัดการกับฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันจันทร์ว่ากระทรวงการต่างประเทศเมียนมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับแผนรอบทำร้ายโดยทางกระทรวงออกแถลงการที่ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นคดีภายในประเทศของสหรัฐและการตัดสินก็ต้องทำตามการภายในของสหรัฐภายใต้กฎหมายของสหรัฐซึ่งไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเมียนมาเลยรวมถึงบอกปัดคำประณามของทูตสหรัฐประจำ UN ด้วยทั้งนี้ตั้งแต่ที่กองทัพเมียนมาทำรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทูตจอมอตุนเรียกร้องให้นานาประเทศดำเนินการอย่างแข็งขันที่สุดในการช่วยนำประชาธิปไตยคืนกลับสู่เมียนมาในเดือนหน้านี้ทูตจอมอตุนจะเผชิญกับความท้าทายในการรักษาเก้าอี้ผู้แทนถาวรใน UN เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่คณะกรรมการฝ่ายแต่งตั้งของสมัชชาใหญ่แห่ง UN จะรับรองตำแหน่งดังกล่าวซึ่งทูตเมียนมาผู้นี้ยืนยันว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญเนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ช่วยพูดแทนชาวเมียนมาและชาวเมียนมาจะได้ประโยชน์หากเขายังคงทำงานอยู่ต่อไปไปกันที่อัฟกานิสถานกันบ้างนะครับการรุกคืบของกองกำลังตาลิบันในอัฟกานิสถานในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจนสามารถยึดเมืองต่างๆได้ทำให้รัฐบาลอัฟกานิสถานที่กรุงคาบูไม่มีทางเลือกอื่นและต้องขอความช่วยเหลือจากกองกำลังติดอาวุธของผู้นำชนเผ่าต่างๆอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเตือนครับว่าการกลับมามีบทบาทด้านความมั่นคงของบรรดาขุนศึกและผู้นำชนเผ่าเหล่านี้อีกครั้งจะบั่นทอนความมั่นคงของอัฟกานิสถานในระยะยาวได้ผู้สื่อข่าวเจมี่เดตเมอร์มีรายงานและคุณจำเริญตันสมบุญนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
การที่สหรัฐและกองกำลังของประเทศพันธมิตรอื่นๆตัดสินใจถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ทำให้กองกำลังตาลิบันสามารถรุกคืบและยึดพื้นที่ต่างๆในประเทศได้อย่างรวดเร็วเป็นผลให้รัฐบาลของประธานาธิบดีแอชราฟกานีต้องหันมาขอความช่วยเหลือจากผู้นำชนเผ่าต่างๆซึ่งเรียกกันว่าวอร์ลอร์ดหรือขุนศึกในประเทศทั้งนี้เพื่อรับมือกับฝ่ายตาลิบันอย่างเช่นที่เมืองเฮรัตซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบอย่างหนักขณะนี้ภารกิจการป้องกันเมืองก็เป็นหน้าที่ของกองกำลังของนายโมฮัมเหม็ดอิสมาอิลคานอดีตผู้นำกลุ่มมูจาฮิดีนซึ่งเคยต่อต้านการยึดครองของรัสเซียโดยกองกำลังของนายโมฮัมเหม็ดอิสมาอิลคานนี้มีพลพรรคอาสาสมัครติดอาวุธอยู่ประมาณ 6,000 คนครับส่วนขุนศึกหรือผู้นำกองกำลังชนเผ่าอีกคนหนึ่งที่กลับคืนสู่การสู้รบคือนายอับดุลราชิดดอสตัมอดีตรองประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานผู้เคยมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับกลุ่มตาลิบันเมื่อราว20ปีที่แล้วโดยกองกำลังของเขาอาจเรียกได้ว่ามีขีดความสามารถในการรบที่สูงที่สุดกลุ่มหนึ่งแต่ก็เคยถูกองค์การด้านสิทธิมนุษยชนตำหนิเรื่องการข่มขืนและการสังหารนักโทษครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีแอชราฟกานีของอัฟกานิสถานผู้เคยประกาศว่าจะกวาดล้างกลุ่มขุนศึกเหล่านี้ได้แวะเยือนนายอับดุลราชิดดอสตัมซึ่งรายงานข่าวระบุว่ากำลังพักรักษาตัวอยู่ในประเทศตุรกีอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านอัฟกานิสถานหลายคนยังไม่แน่ใจนะครับว่าความสนับสนุนจากกองกำลังติดอาวุธของบรรดาขุนศึกเหล่านี้จะเพียงพอเพื่อต้านทานการรุกคืบและการยึดครองพื้นที่ของกลุ่มตาลิบันได้หรือไม่เพราะขณะนี้กองทัพบกของอัฟกานิสถานเองตกอยู่ในสภาพที่รวนเรและเสียขวัญและหลายคนก็เตือนว่าการกลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งโดยกองกำลังของผู้นำชนเผ่าต่างๆนี้จะยิ่งทำให้อัฟกานิสถานอยู่ในสภาพที่ขัดแย้งและเกิดสงครามกลางเมืองเพื่อแย่งชิงอำนาจกันเองเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อกว่า20ปีที่แล้วหลังจากที่กองทหารของสหภาพโซเวียตเดิมต้องถอนตัวออกไปนักวิเคราะห์คนหนึ่งคือคุณแวนด้าเฟลบาร์บราวน์ของสถาบันบรุกกิ้งส์ในกรุงวอชิงตันชี้ว่า ขณะนี้กองกำลังของฝ่ายตาลิบันประสบความสำเร็จในการรบแม้กระทั่งในเขตพื้นที่ซึ่งมีกองกำลังติดอาวุธของเหล่าขุนศึกที่รัฐบาลกรุงกาบูสนับสนุนอยู่นอกจากนั้นคุณแอนนี่โฟร์ไซเมอร์อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านกิจการอัฟกานิสถานและคุณนิโลฟาซากิผู้เคยมีบทบาทในกระบวนการสันติภาพของอัฟกานิสถานก็เตือนเช่นกันว่าสถานการณ์ในอัฟกานิสถานขณะนี้จะเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคให้ความช่วยเหลือทั้งด้านอาวุธและการเงินแก่กลุ่มที่ตนสนับสนุนอยู่และกองกำลังของขุนศึกเหล่านี้จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนข้างหรือเปลี่ยนขั้วตามผลประโยชน์ที่ได้รับซึ่งก็จะยิ่งทำให้รัฐบาลกลางของอัฟกานิสถานต้องอ่อนแอลงไปอีกส่วนคุณโรเมนมาเลจาร์ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับบทบาทของขุนศึกและกระบวนการสร้างชาติในอัฟกานิสถานก็เตือนเช่นกันว่าไม่ว่ารัฐบาลที่กรุงกาบูจะประสบความสำเร็จในการต้านทานกลุ่มตาลิบันหรือไม่ก็ตามแต่อัฟกานิสถานในยุคหลังกองกำลังนาโต้คงจะเป็นประเทศซึ่งเต็มไปด้วยความปั่นป่วนวุ่นวายการสู้รบและความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางกลุ่มตาลิบันและกองกำลังของขุนศึกเหล่านี้เพื่อช่วงชิงอำนาจและการควบคุมครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับมาฟังข่าวกันต่อครับที่สหรัฐครับกระทรวงกลาโหมอเมริกันประกาศว่าทหารสหรัฐนั้นจะต้องรับวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสเริ่มตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยด์ออสตินประกาศแผนดังกล่าวได้บันทึกที่ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆของกองทัพสหรัฐในวันจันทร์เขากล่าวว่าจะขออนุมัติจากประธานาธิบดีโจไบเดนในเรื่องการบังคับฉีดวัคซีนภายในเดือนกันยายนนี้สำนักข่าว AP รายงานว่ากำหนดระยะเวลากลางเดือนกันยายนดังกล่าวนั้นอาจมีการเลื่อนให้เร็วขึ้นหากได้รับการรับรองจากหน่วยงานอาหารและยาอเมริกันหรือหากอัตราการระบาดของโควิด-19 นั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับรัฐมนตรีออสตินหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยรักษาความพร้อมของกองทัพจากผลกระทบของโควิด-19 แถลงการของเขาระบุว่าเพื่อทำหน้าที่ปกป้องประเทศเราจะต้องรักษากองทัพให้พร้อมและมีสุขภาพดีหลังจากรัฐมนตรีลอยออสตินออกบันทึกฉบับดังกล่าวประธานาธิบดีไบเดนนั้นแสดงการสนับสนุนอย่างแข็งขันตามรายงานของ AP ข้อมูลของกระทรวงกลาโหมอเมริกันระบุว่าทหารสหรัฐกว่า1ล้านคนได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและอีก 237,000 คนได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1โดสครับAP รายงานว่าวัคซีนที่กระทรวงกลาโหมรอการอนุมัติจากอย.สหรัฐนั้นเป็นวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ไปกันต่อที่อิสราเอลครับประชากรผู้สูงอายุในอิสราเอลเกือบ 500,000 คนหรือประมาณ1ใน3ของผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีในอิสราเอลได้รับวัคซีนเข็มที่3แล้วนะครับเป็นการป้องกันโควิด-19จากการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนาฟตาลีเบนเนตนะครับนายกรัฐมนตรีเบนเนตประกาศความก้าวหน้าของโครงการวัคซีนของอิสราเอลซึ่งนำหน้าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆโดยทางการอิสราเอลเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่3ของไฟเซอร์ให้กับประชาชนตั้งแต่10วันที่แล้วอิสราเอลคือประเทศผู้นำในด้านการฉีดวัคซีนตั้งแต่เริ่มมีวัคซีนโควิด-19 ออกมาใหม่ซึ่งจนถึงขณะนี้คาดว่ามีประชากรอิสราเอลราว5ล้าน4แสนคนจากประชากรทั้งหมด9ล้าน3แสนคนได้รับวัคซีนแล้ว2โดสนะครับอย่างไรก็ตามตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโควิดที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลกลับเพิ่มขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากการระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเชื่อว่าจะทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงทำให้รัฐบาลของอิสราเอลนั้นต้องตัดสินใจฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่3ให้กับประชาชนพร้อมกับการนำมาตรการสวมหน้ากากในขณะที่อยู่ภายในอาคารกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับ จนถึงขณะนี้ครับสหรัฐและประเทศในยุโรปยังคงไม่ได้อนุมัติให้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่3และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นั้นก็ได้เรียกร้องให้ประเทศรายได้สูงชะลอการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ไว้ก่อนจนกว่าประเทศยากจนทั่วโลกนั้นจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ถึง 10% เป็นอย่างน้อยข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณวันอาทิตย์ตามเวลาสหรัฐนั้นระบุว่าเวลานี้มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั่วโลกกว่า202ล้านคนและมีการฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วมากกว่า 4,400 ล้านโดสนะครับสหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดคือกว่า 35 ล้าน 7 แสนคนและเสียชีวิตกว่า 6 แสนคนนะครับครับตามมาด้วยรายงานที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกนะครับการแข่งขันโอลิมปิกณกรุงโตเกียวที่เพิ่งปิดฉากไปนั้นไม่ได้เป็นเพียงเวทีสำหรับบรรดานักกีฬาชั้นยอดจากหลายประเทศเท่านั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันก็กลายมาเป็นพื้นที่ที่ทำให้คนทั่วโลกนั้นได้รับรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของนักกีฬาที่ต้องฝ่าฟันด้วยครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
กรับซิมอนไบล์สเป็นหญิงสาวชาวอเมริกันผู้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นยอดนักยิมนาสติกตลอดกาลนอกจากนี้ครับเธอยังเป็นหน้าเป็นตาของประเทศสหรัฐในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวปี2020โดยก่อนหน้านี้คาดกันว่าเธอจะสามารถคว้าชัยชนะได้ถึง5เหรียญทองแต่หลังจากพิธีเปิดการแข่งขันเพียงไม่กี่วันนะครับเธอได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันประเภททีมหลังจากประสบปัญหาในการลงพื้นในรอบแรกของการแข่งขันประเภทม้าขวางซึ่งต่อมาเธอได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจิตใจของเธอนั้นไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทำให้ไม่สามารถทำท่ายากๆได้อย่างปลอดภัยหรือกล่าวอีกอย่างก็คือจิตใจของเธอนั้นไม่ปล่อยให้ร่างกายทำในสิ่งที่ต้องการได้เมื่อวันอังคารที่27กรกฎาคมซึ่งเธอประกาศถอนตัวกล้องสามารถจับภาพได้ตอนที่เธอพูดกับโค้ชนะครับระหว่างการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภททีมจับใจความได้ว่าเธอไม่เชื่อใจตัวเองดังนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะปกป้องสุขภาพจิตของตัวเองและเพื่อนเพื่อนร่วมทีมมีโอกาสได้รับเหรียญรางวัลมากขึ้นทั้งนี้เพื่อนร่วมทีมทั้ง3คนของไบส์ได้อันดับ2รองจากนักยิมนาสติกที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการโอลิมปิกของรัสเซียอย่างไรก็ตามนะครับไบล์สไม่ใช่นักกีฬาโอลิมปิกเพียงคนเดียวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาที่พูดถึงความกดดันและผลกระทบทางด้านจิตใจของการแข่งขันในระดับสูงสุดนี้นักเทนนิสชาวญี่ปุ่นนาโอมิโอซาก้าตัดสินใจไม่ลงแข่ง French Open เมื่อต้นฤดูร้อนนี้การตัดสินใจของเธอนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้จัดการแข่งขัน French Open วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของเธอที่ไม่พูดกับผู้สื่อข่าวในระหว่างการแข่งขันซึ่งเธอบอกนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนั้นเป็นการปกป้องสภาพจิตใจของเธอเองและในกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวโอซาก้าแพ้การแข่งเทนนิสรอบที่2เธอบอกว่าเธอรู้สึกกดดันอย่างมากที่จะต้องคว้าชัยชนะให้กับประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันนักกีฬาโอลิมปิกหลายๆคนนะครับได้พูดถึงความเครียดจากการเกิดโรคระบาดใหญ่ซึ่งโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการแข่งขันไปอย่างมากลิสคัมเบจนักบาสเกตบอลระดับแนวหน้าของออสเตรเลียได้ถอนตัวจากทีม1สัปดาห์ก่อนเริ่มการแข่งขันเพราะกังวลนะครับว่าจะต้องเข้าสู่บับเบิ้ลหรือว่าการแยกตัวมาอยู่โดยลำพังในกรุงโตเกียวและจะไม่ได้รับแรงใจจากเพื่อนๆรวมถึงครอบครัวซิโมนไบล์ส ซึ่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2016ที่ประเทศบราซิลกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวครั้งนี้ต่างจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งก่อนอย่างมากในครั้งนี้ครับทีมยิมนาสติกอเมริกันไม่ได้พักอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกแต่ต้องพักที่โรงแรมซึ่งอยู่ห่างจากนักกีฬาคนอื่นๆนอกจากนี้ครับยังไม่มีอะไรให้ทำเลยในแต่ละวันนอกเสียจากคิดแต่เรื่องของยิมนาสติกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไบส์ได้โพสต์บน Instagram ว่าเธอกำลังรู้สึกเหมือนกำลังแบกโลกทั้งใบเอาไว้บนบ่าของตัวเองจนกระทั่งเมื่อวันพุธสัปดาห์เดียวกันเธอประกาศว่าจะถอนตัวจากการแข่งขันรอบถัดไปซึ่งเป็นการแข่งขันประเภทเดียวเพื่อมุ่งให้ความสนใจกับปัญหาสุขภาพจิตของตัวเธอเองโฆษกของ IOC หรือว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากลกล่าวว่า IOC กำลังให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพจิตของนักกีฬามากขึ้นและว่ามีเว็บไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่นักกีฬาสามารถโทรหาได้หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพจิต นาโกอิโมโตะนักว่ายน้ำชาวญี่ปุ่นที่เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี1996ซึ่งได้ร่วมงานกับคณะกรรมการโอลิมปิกกรุงโตเกียวระบุนะครับว่าการที่นาโอมิโอซาก้าพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตของตัวเธอเองเมื่อเดือนพฤษภาคมนั้นเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้มีการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาที่นักกีฬาต้องเผชิญโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นและแม้ว่าในประเทศญี่ปุ่นจะยังไม่มีการพูดถึงเรื่องปัญหาสุขภาพจิตเพราะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับปัญหานี้อย่างเพียงพอแต่เธอคิดนะครับว่าการมีนักกีฬาจำนวนมากที่กำลังยอมรับเรื่องนี้และพยายามบอกว่าปัญหาเรื่องสุขภาพจิตในหมู่บ้านนักกีฬานั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปและคนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ทราบกันผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสันครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่โซเชียลมีเดียนะครับ YouTube Twitter Facebook และ Instagram นะครับครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับมาดูการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนครับดาวโจนส์วันนี้ติดลบ 106.66 จุดนะครับมาอยู่ที่ 35,101.85 S&P ถอยลงมา 4.17 จุดปิดที่ 4,432.35 แต่ว่า Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้น 24.42 จุดปิดที่ 14,860.18 จุดครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นช่วงคำในข่าวนะครับเป็นข่าวจากสถานการณ์ไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ตอนนี้สภาพอากาศนั้นเกื้อหนุนให้เกิดไฟป่าได้ง่ายขึ้นนะครับและเรื่องนี้เป็นอุปสรรคสำคัญในการควบคุมไฟป่านะครับติดตามรายงานข่าวเรื่องนี้และคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณหนีที่การกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Fire friendly weather to return to Northern California หมายความว่าอากาศที่เอื้อต่อไฟป่ากำลังจะกลับมาอีกครั้งทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียค่ะข่าวนี้เล่าถึงสถานการณ์ไฟป่า Dixie Fire ที่ขึ้นแท่นไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคลิฟอร์เนียเริ่มขยายวงกว้างอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยแรงหนุนจากสภาพอากาศที่เอื้อต่อไฟป่าจากสภาพผืนป่าที่แห้งแล้งมากขึ้นค่ะไฟป่า Dixie Fire เริ่มลุกไหม้เมื่อ4สัปดาห์ก่อนและขยายวงกว้างกินพื้นที่เทียบได้กับมหานครนิวยอร์กถึง2เท่าตัวเข้าทำลายบ้านเรือน370หลังและอาคารอีกกว่า 14,000 แห่งในตอนเหนือของเซียร่าเนวาดาตกอยู่ในความเสี่ยงไฟป่านะคะขณะที่ทีมดับเพลิงท้องถิ่นสามารถควบคุมเพลิงไปได้ 21% เท่านั้นส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะภาวะคลื่นความร้อนบวกกับภัยแล้งรุนแรงเป็นปรากฏการณ์อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาติหรือ climate change ได้ทำให้ไฟป่าทางตะวันตกของอเมริกายากต่อการควบคุมสถานการณ์มากขึ้นทุกปีนะคะและนักวิทยาศาสตร์ต่างกล่าวว่าภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิในภูมิภาคนี้สูงขึ้นและแห้งแล้งขึ้นกว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาและยังผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนและไฟป่ารุนแรงขึ้นทุกปีค่ะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีไฟป่ามากกว่า 6,000 ครั้งทำลายพื้นที่ 3,260 ตารางกิโลเมตรหรือมากกว่า3เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามข้อมูลของทางการแคลิฟอร์เนียค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า fire จากพาดหัวข่าว fire friendly ซึ่งแปลว่าที่ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ง่ายหรือเอื้อต่อการเกิดไฟไหม้นะคะมาจากคำว่า friendlyในที่นี้แปลว่าเอื้ออำนวยต่อและคำว่า fire ที่เป็นคำนามหมายถึงไฟนั่นเองค่ะที่นี้มาขยายความกันต่อนะคะกับกลุ่มคำที่เกี่ยวกับ fire นี้กันมีคำว่า fire ที่เป็นกริยาค่ะมีหลากหลายความหมายอย่างเช่นยิงหรือไล่ออกนะคะไปดูการใช้คำว่า fire ที่หมายถึงยิงในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น the kid fires a slingshot at tin cansหมายความว่าเด็กยิงหนังสติ๊กเข้าใส่กระป๋องหลายใบค่ะทีนี้มาดูการใช้คำว่า fire ที่หมายถึงไล่ออกในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Henry was fired without any given reason yesterday a week after the company said it will investigate any sexual harassment allegations หมายความว่า Henry ถูกไล่ออกเมื่อวานนี้โดยไม่ได้ให้เหตุผลใดๆหนึ่งสัปดาห์หลังจากบริษัทระบุว่าจะตรวจสอบข้อกล่าวหากรณีคุกคามทางเพศค่ะ มาต่อกันที่สำนวน fire away เวลาเพื่อนมาบอกเราว่านี่มีอะไรจะเล่าให้ฟังถ้าเราบอกว่า fire away จะแปลว่าว่ามาหรือพูดมาเลยค่ะในกรณีที่เราจะกล่าวถึงความโกรธและเพลิงโทสะค่ะจะใช้คำว่า fury ที่เป็นคำนามนะคะและคำว่า furious ที่เป็นคำคุณศัพท์ค่ะไปดูการใช้คำว่า fury และคำว่า furious ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นCathy was furious at her husband's reckless driving. I could see the fury in her eyes. หมายความว่าแคที่โกรธการขับรถอย่างประมาทของสามีเธอมากฉันเห็นความโกรธในดวงตาของเธอเลยล่ะส่วนคำว่า fiery เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่มีเพลิงลุกไหม้หรือร้อนดังไฟเผาหรือที่มีสีสันร้อนแรงค่ะไปดูการใช้คำว่า fiery ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, what do you say if I wear this fiery red lipstick to the dinner party tonight? หมายความว่าที่รักคุณว่าฉันทาลิปสติกสีแดงเพลิงนี้ไปงานปาร์ตี้มือค่ำคืนนี้ดีไหมจ๊ะส่งท้ายค่ะในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากกวีโรมันเวอร์จิลซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Fury itself supplies arms หมายความว่าโทสะอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะเสริมกำลังอาวุธได้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันVOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ